В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портуков. Наші гості сьогодні – посол Заслуженого доручення Міністерства закордонних справ України Андрій Веселовський і колишній міністр закордонних справ України Володимир Огриська. Вітаю, панове. І, звичайно, ми говоримо про подію, яка щойно закінчилася в Мілані. Це зустріч президентів Росії, України Володимира Путіна і Петра Порошенка, яка відбувалася у присутності керівників західного світу. Однак, чесно кажучи, я маю сказати, що те, що мені здавалося якоюсь представницькою міжнародної конференції, виродилося б, як це сказати, у протокольний сніданок? Чи все ж таки так не можна характеризувати цю подію?
Ну, мабуть, не можна. Все-таки, знаєте...
І чому ти я просто розчарований?
Ну, ви знаєте, є різні формати проведення зустрічей. От ми з Андрієм Івановичем бували на всяких різних. Тут, власне, питання не в форматі, а в тому, про що йшлося. От. І чим, власне, це все закінчилося. Ну, от, знаєте, мені щось останнім часом випадає роль Касандри. Я весь час пророкую речі, які є негативними, які справджуються. Так от я і напередодні цього саміту казав, що нам навряд чи треба очікувати чогось проривного і важливого. І от результати якраз свідчать про те, що якщо перекласти з дипломатичної мови на нормальну людську, то це означає, що ну, посиділи, поговорили і розійшлись. Ну, правда, є різні варіанти розшифровки цієї тези, от, але ну, от вона така. На жаль, просування вперед, конкретних результатів, практично, ну, щонайменше станом на зараз, ми не чуємо, а це означає, що ситуація швидко прямує до замороженого конфлікту.
Мені здається, що про зустріч, коли ми говоримо про зустріч, то ми повинні уточнити, йдеться про серію зустрічей.
Так, щоб я так розумів, навіть ввечері якась
зустріч. По-перше, до цієї зустрічі слід включати вчорашню зустріч Порошенко-Меркель, потім Путін-Меркель, потім цю ранкову зустріч, потім ще буде зустріч двостороння, і буде зустріч з прем'єром Польщі, яка теж вписується в цей контекст, тому що поляки останнім часом дуже активно хочуть до нього долучитися. І ми не повинні забувати, що там, де немає ні Путіна, ні Порошенка, ці всі лідери зустрічаються між собою, підсумовують, а вони до неї готувалися перед цим. І до цієї зустрічі я би ще додав попередню зустріч Келлі з Лавровим. Ми тут не згадуємо Білград, але поїздка Путіна в Білград є очевидний етап підготовки до цієї зустрічі. Таким чином ми маємо комплексний міжнародний захід, в якому Україна грає не останню роль. І я би сказав, що весь АСЕМ звівся до питання, що буде з Україною, а через Україну, що буде у відносинах Європи і цивілізованого світу в цілому з Росією. Так що почекаємо.
От є вже перше повідомлення, таке досить цікаве, з цієї робочої зустрічі про пропозицію Німеччини, Франції, Італії контролювати кордони України з Російською Федерацією. Я так розумію, що мова йде про ту ділянку кордону, яка зараз знаходиться під контролем російських найманців і диверсантів, фактично, можна сказати, просто під контролем російських військ, і яка мала б контролюватися Організацією по безпеці і співробітництву Європи, але за досвідом попередніх конфліктів ми знаємо, що ОБСЄ не може створити ефективний контроль. От виникає питання. Наскільки самі росіяни готові допустити на власний кордон, це ж тільки український кордон, це українсько-російський кордон, ні Німеччину, Францію, Італію?
Ну, це, власне, українська територія, тому до своєї території ці потенційні військові підрозділи не допустять, це очевидно. Для них це була б ну, трагедія. Уявіть собі, натівські війська топчуть священну руську землю.
Бундісвєр.
Ну, що ви?
Бундісвєр.
Ну, це жах. Такого просто не можна навіть в дурному сні у собі.
Але ж земля Донбаса, це теж священна. На російська земля перестає.
Ну, от їх треба буде просто трошечки в цьому якось розчарувати. Питання в тому, чи дозволить Росія цей крок. От давайте подивимося, скільки було домовленостей, скільки, ну, починаючи з Женеви, Мінськ-1, Мінськ-2. Ви подивіться, що відбувається. От я, як і Андрій Іванович, ми з ним частенько в минулому дотикалися до Придністров'я. І от я зараз бачу абсолютно чіткий варіант створення цієї самої проблеми. Путін буде казати всім, Меркель, всім керівникам Європи і Америки про те, що я за. Тільки є група оторванців, вибачте, ну, на яких я не маю жодного впливу, і я нічого не можу зробити.
А хто це? Рогозін, Сечин?
Ні, казаки.
А, казаки. Єдуть по Берліну, діла наші казаки.
І от, розумієте, тоді ситуація така, що я хочу, але не можу. От, і все, і що тут зробити? І так само відповідь на ваше питання. Ну, я ж так, звісно, скажу тьоті Меркель, що все нормально. От, але ж, ну, казаки не пускають. Що мені з ними робити?
Порівняння з Придністров'ям, на жаль, звичайно, але воно тут може працювати, тому що всі виправдання нерозв'язання конфлікту в Придністров'ї опираються на те, що, мовляв, місцеве населення категорично проти цього. Ви от його переконайте, і тоді, будь ласка. З свого боку, Москва робить все для того, щоб це населення не можна було переконати. З ним просто ліжуть контакти, крім всього іншого. Але в даному випадку у нас, мені здається, є один серйозний плюс. Більшість населення окупованих частин Луганської і Донецької областей наїлися з головою ось цього Ленере-Денере, і їм це не подобається. Чи мають вони достатньо сил, чи мають вони достатньо організації, щоб якимось чином це своє невдоволення вилити в якийсь більш-менш організований спротив? Я не кажу про збройний, але хоча б якийсь опір громадський. Це важливе питання. І це питання залежить значною мірою зараз від уміння української влади на вільних частинах цих областей трансформувати наші посили, наші ідеї туди всередину. Якщо це буде так, то у нас з'являється шанс. Вже були випадки в кількох селах, в кількох місцевостях цих областей, коли місцеві люди казали, ідіть геть, ви чужі. Ви не звідси, ви не можете керувати нами. Тобто на це я би сказав зараз звернути особливу увагу.
Я би ще додав би. Ну, по-перше, дякую, що ви оце ЛНР і ДНР називали середнього роду, воно справді відповідає 100%. От. А я б тут ще інший аспект підняв би, зовнішній. Нам треба зараз справді формувати, я про це кажу вже довго і неодноразово, антипутінську міжнародну коаліцію, яка змусить Росію зрозуміти, ще трошки, і вона почне розвалюватися. Я думаю, що...
Мені здається, що російське керівництво цього не зрозуміє ніколи разом із російським суспільством.
Ну, ви знаєте, прапор в руки. Ми ж знаємо, чим закінчився Радянський Союз. Там теж нічого не хотіли розуміти. Не хотіли бачити реалії, а потім на момент його просто не стало. От. Тому, якщо тут питання таке, або ти розумієш і дієш відповідно, або ти не розумієш і не відповідаєш, ну, за наслідки.
Ну, і ще одне, мені здається, дуже правильно, я підтримую цілком Володимира Станіславовича нашим європейським, насамперед, друзям пояснити, в чому, власне, дилема, де ці внутрішні протиріччя у нас, як ми їх збираємося ліквідовувати і бути з ними більш відвертими. Коли, знаєте, недавно зовсім прозвучало, що ми би вам надавали зброю, але ж ви не співробітничаєте повною мірою. Мені здається, що такий самий важливий посил зараз нам надходить із Заходу. Співробітничайте з нами повністю. Розказуйте, що реально відбувається в ваших добровольчих батальйонах, в кожному конкретному прикордонному містечку чи селі. Діліться з нами вашими проблемами, і тоді у нас буде аргумент перед Москвою. Це дуже важливо. І взагалі те, що ці три держави, які ви назвали, але не тільки вони, чітко, однозначно заявили те, про що наша українська громадськість говорить вже кілька місяців, це великий поступ. Це зрушення дуже значне.
А у вас взагалі з'явилося враження після цієї сьогоднішньої зустрічі, що формується якась антипутинська коаліція? Що ці люди, які зібралися за столом переговорів в Мілані, чи вони саме здійснюють тиск насамперед на Володимира Путіна, а не на Петра Порошенка, скажімо?
Ну, ви знаєте, я хотів би, щоб так сталося. Це, власне, така, знаєте, запитальна позиція. Угу. Це не те, що є сьогодні, це те, що я хотів би, щоб було завтра. А чи у нас складається? Ну, ви знаєте, аналізуючи, бодай ці і частково, я би так сказав, ефективні санкції, ми так чи інакше можемо думати, що під тиском обставин, під тиском тих чи інших країн, європейські країни все-таки просуваються в цей бік. І все-таки доволі жорстка риторика пані Меркель про це, я думаю, доволі очевидно свідчить. Згадайте і теперішнього ще міністра зовнішніх справ Італії, яка буквально кілька, через кілька днів обійме посаду пані Ештон, згадайте її динаміку, її висловлювань і позиції. Це означає, що все-таки ця коаліція, бодай, неформально, але фактично починає складатися. Угу. І те, що сьогодні російські керівники починають лихоманково прораховувати варіанти, а що ж буде, якщо нафта впаде, скажімо, там до 76 доларів за барель, означає, що таки вся та коаліція починає складатися. Питання в тому, що ми, українці, повинні тут відіграти свою роль, бодай не економічну, тому що зараз нема що протипоставити, а хоча б морально.
І ще би я додав один важливий елемент, мені здається, кілька днів тому раптово міністр закордонних справ Росії Лавров став нагадувати Європі, що він виявляється від імені Російської Федерації, що вони хочуть і далі просувати стратегічне партнерство і взагалі будувати єдиний економічний простір від Атлантики до Тихого океану, і Росія зовсім про це не забула, і хай, мовляв, Європа схаменеться і повернеться. Мені здається, що це теж певний елемент розуміння того, наскільки далеко можна реально йти на схід, наскільки багато можна вже сьогодні обіцяти ресурсів нафти і газу Китаєві, і що з цього буде. Якщо ти будеш махати тільки одним крилом, то ти далеко не полетиш, ти впадеш. І хотілося б сподіватися, що Європа витримає цей елемент спокуси, не буде зразу радісно бігти на зустріч, а буде продовжувати твердо вимагати того, чого вона вимагає сьогодні. Повернення всіх полонених, звільнення кордону і виведення всіх чужих військ і озброєнь з нашої території.
А давайте спробуємо таку ситуацію говорити. Ви говорите про те, що Придністров'я БІС – це, можливо, політична мета Володимира Путіна в тих районах Донецької та Луганської областей, які сьогодні знаходяться під російською окупацією. Але виникає питання, а в чому сенс цього? Навіть справжнє Придністров'я, яке складає скільки відсотків території Республіки Молдова, здається, там 25?
Менше. Ну, менше, 10.
10, так? Ну, це все одно велика цифра, так? Воно не змінило геополітичного вибору Республіки Молдова, не змінило політичних процесів в цій країні, яка йде до Європи. Території ДНР і ЛНР складають 2, здається, відсотки української території. Так, навіть, якщо на них закріпитися, в окупованому Криму, це ще там 2 відсотки. Це ніяк не може реально вплинути на українську державність. Навіщо потрібно тримати такий плацдарм?
Це може.
Пане Віталію, це, от, знаєте, в чому наша велика проблема? Ми з вами намагаємося мислити логічно.
Ну, звичайно.
Ми з вами намагаємося адекватно реагувати на ті ситуації, які виникають в світі. А ми маємо справу з країною, де логіка – це останній пункт в порядку денному. Розумієте, де фантазії, фікції, якісь уявлення про світ, вони настільки відрізняються від реалістичних, що про це важко говорити. Тому ваше питання, воно, розумієте, скажімо, в російській аудиторії, воно просто б зависло. Бо там би, ну, подумали, ну як це? Ну це ж зазіхання на святе. Розумієте, не розуміючи, що таке справді ця реальна святість. Тому, знаєте, прогнозувати щось реалістичне в політиці Путіна, ну це займатися просто, ну мені здається, непідйомною справою.
Неможливий діалог з аудиторією, яка складається з цього народу. Хотілося все ж таки якогось розуміння ситуації дипломатично.
Мені здається, тут більше працює не дипломатія, а економіка. Безперечно, що коли ми позбавляємо нормальних умов для існування, житла, тепла, їжі, десь 5 мільйонів людей, то ми серйозно дестабілізуємо країну. 5 мільйонів для України – це вже більше 10%. По-друге, ми знищили значну частину металургійно-паливного комплексу.
Ні, вони знищили.
Ну, вони, так, агресор. Даруйте, я маю на увазі. По-друге, тобто є серйозна дестабілізація всієї економіки України, і тим більше, що це відбувається в умовах, коли виникає питання, чи буде у нас газ цієї зими. Таким чином, альтернатива відібрана. Третій елемент – це величезна кількість біженців. які не обов'язково можуть легко зжитися з тими територіями, куди ми потрапляють, раз, і, по-друге, які стають великим економічним тягарем для українського бюджету, два. І останній елемент, який би я хотів тут згадати, він не очевидний, можливо. Але хто воює проти України сьогодні в ДНР, ЛНР? Воюють так звані, ми ж говорили, казаки. Воює всяка наволоч, якої в Росії давно хотіли позбутися. І зараз позбуваються таким шляхом. Тисячі, можливо, навіть десятки тисяч людей, які з Південного Кавказу, з Ростовського, не тільки з Ростовського, з Іркутська.
Відрізка Чеченської війни.
Абсолютно. Плюс оце всяке нацистське, неонацистське охвістя, всілякі від... як сказати, відкинуті з силових структур елементи, які пішли від яких пішли в відставку, бо вони занадто войовничі. Оце сюди полізло, і все це зараз тут перемилюється. Таким чином, Путін вивільняє себе від наволочі, я повторююсь, ускладнює економічну ситуацію в Україні, намагається її дестабілізувати внутрішньополітично. Це все дуже на поверхні, але це теж потрібно очевидно повторювати кожен день нашим західним друзям.
Я чесно скажу, що мені здається, що це романтичний погляд. Тому що, я думаю, що він не намагається увільнитися від тих, кого ви називаєте наволочі, а він намагається на них спертися. Це така нова ідея після Болотної площі. Але мені здається, що зараз якраз, оскільки російське керівництво бачить, що величезна частина тих самих активістів Болотної саме так вважають Крим природно російським, тобто вони не походжуються з Путіним по методах, так, але погоджуються по суті.
По суті,
і останні висловлення, скажімо, Олексія Навального і Михайла Ходорковського і багатьох інших представників так званої російської опозиції за невеликими винятками, скажімо, там Бориса Німцова чи Михайла Касьянова, вони показують Путіну, що він може рівно так спиратися на неофашистів, так і на демократів і лібералів в російському розумінні цього слова. Можна повертатися додому, так би мовити.
Шкода.
Ну, ви знаєте, от в цьому якраз і, мені здається, і підтвердження тієї думки, що, на жаль, сьогодні в російському істеблішменті нема з ким говорити. Бо якщо навіть так звані опозиціонери, які себе вважають жертвами режиму, насправді є шовіністами чистого розливу, то питання в задачі, чи вони взагалі здатні щось почути. Відчути – це інша справа. Коли стає боляче, коли не вистачає того, що треба для того, щоб, бодай, триматися на плаву. Оце неприємно, якось треба реагувати.
Коли вбиваєш
солдат. От Андрій Іванович правильно каже, от уже з'явилися заклики, ми ж за все, ми ж за дружбу, ми ж за фройншафт і так далі. От тільки таким шляхом, мені здається, сьогодні Захід і ми разом з цим Заходом, але тільки не на словах, а насправді, можемо стимулювати їх до якихось дій. Розмови з, вибачте, з неадекватними людьми, втрати часу і грошей.
Дуже шкода, що ми приходимо до такого висновку, але, на жаль, іншого висновку бути поки що не може. Поки не сформувалося правильне розуміння того, куди йде світ в 21 столітті, і поки цього не сталося, ми повинні дуже чітко артикулювати наше бачення і домагатися не тільки, я би сказав зараз, верхового розуміння, щоб це зрозуміла канцлер Меркель чи прем'єр Камерон. Але треба, щоб це зрозуміли науковці, щоб це зрозуміли літератори, щоб це зрозуміли керівники неурядових організацій в країнах Європи, щоб це стало оксюмороном, щоб це стало загально зрозумілим для суспільств поняттям. Тоді у нас є дуже хороший шанс дійсно стати колись частиною великої спільної Європи.
Тут є досить важливим той момент, що в риториці навіть російського керівництва почалися якісь інші так акценти. Ось напередодні цієї зустрічі в Мілані Володимир Путін казав, що найбільше, що його почало турбувати, це те, що порушується віковий зв'язок між російськими і українськими народами. Я б сказав, що він про це не говорив не те, що кілька місяців, кілька років.
Давно.
Тому що фактично антиукраїнська, ось така шовіністична кампанія в Росії почалася з того моменту, як пан Путін сказав, що росіяни б самі без українців виграли цю війну. І потім росіяни щиро не розуміли, я от, чесно кажучи, не розумію, як вони не розуміють, що, в принципі, українці гинули за ту країну, громадянами якої вони були, і врешті-решт за Росію. І мільйонами, все тут було зруйновано, і мої намагання там пояснити це звичайним людям Росії. Ну, я врешті-решт народився в місті, яке було зруйновано бомбардуваннями, і нацистськими, і радянськими, так, зруйновано битвами, як це відбулося. З Києвом втратив тут дідусів одного на фронті, іншого після війни, родичів, які були тут знищені. Тобто це всі ці звичайні приклади не зустрічали ніякого розуміння у людей, які, більшість з яких жила на території, яка не була затронута війною, якщо говорити про Російську Федерацію.
Ну, це, знаєте, це теж, може, один з таких психологічних моментів. Знаєте, у нас, в нашому українському народі, все-таки оця біль війни і оці втрати, і оці жахи, вони десь, знаєте, вже на підсвідомому рівні. Так само, як і... Як
і Перша світова війна була у нас
то на цій території, звичайно.
І всі ті жахи голодоморів, розстрілів і так далі, воно десь всмокталося. Там звикли жити за коротким курсом КПБ, де все чітко прописано, треба просто вивчити і керуватися. І тому, можливо, така от дивовижна реакція. Це ще більше є сумним висновком, бо я вам скажу чесно, я думаю, що до отого моменту, поки ми десь почнемо якийсь процес наближення, ну, пройде мінімум два, може, і три покоління.
Я би хотів також, щоб ми не забули, не можна ідеалізувати і українське суспільство. Коли ми копнемо опити громадської думки і узнаємо у пересічного українського громадянина, що він про це думає, як він до цього ставиться, то ми виявимо теж деякі неприємні речі. Ну що, ну посварились, ну буває, ну трапляється. Тобто не завжди розуміється, так би мовити, глобальна сутність на наступу цього цієї путінської Росії. Захопити, знищити, йти далі, знову захопити, знищити і так далі. Ось цього бракує. І мені здається, що більше про це потрібно говорити з українцями, тому що саме допомога українців врятувала нас від більших нещасть. Ці добровольці, які йшли, ці волонтери, які допомагають своїм особистим майном, ті люди, які стояли на Майданах, це все суть того прогресивного українства, яку треба розповсюдити на всю Україну. А якщо ми нам вдасться це зробити, то тоді і та ж Європа на нас буде дивитися з більшою повагою. Вона і зараз себе, так би мовити, починає оглядати, чи достатньо вона європейська на тлі України. Але треба цей процес теж рухати далі.
А от скажіть, будь ласка, все ж таки, ви очікуєте якихось зрушень ввечері, коли може відбутися ще одна зустріч між президентами України і Росії, можливо, там будуть ще якісь закордонні учасники? Чи все ж таки це все закінчиться з словами про те, що йде тяжкий, непростий переговірний процес, як про це вже сказав керівник українського зовнішньополітичного відомства Павло Клімкін по закінченню нинішнього раунду?
Ну, ви знаєте, в дипломатії, як і взагалі і в міжлюдських стосунках, в бізнесі дуже важливим є поняття довіри.
А це взагалі має відношення до дипломатії, те, що відбувається? Це точно про неї?
Ну, зустріч – це все-таки дипломатія, це все-таки форма зустріч президентів – це дипломатія. От. Але коли немає довіри, і коли ти знаєш, що твій партнер тобі в очі бреше і виходить потім перед камерами і бреше ще більше, то вірити тому, навіть що буде підписано, можливо, сьогодні ввечері, ну, я би просто-напросто не ризикнув. Бо, знову-таки, практика перевіряє те, що відбувається. Ми вже на цій практиці стільки наїлися обіцянок, клятв, завірення в вічній дружбі і так далі, що те, що зараз відбуватиметься, воно має бути 15 разів перевірено життям. Якщо це не відбуватиметься, то і оці папірці, які ми отримуємо, можливо, в кінці сьогоднішнього дня, будуть варті тільки того паперу, на якому вони написані.
Дипломати не повинні робити прогнози. Прогнози мають робити політологи. Тому це не прогноз, а просто відчуття таке. Мені здається, що ті гасла, з якими приїхав Путін, ті слова, які вчора були озвучені Пісковим, а саме, що наш президент не погодився з канцлером Німеччини, і гасла, з якими Путін приїхав з Білграда, вони говорять про те, що чогось документального, позитивного, чіткого зроблено по результатах безпосередньо не буде. Але масована атака європейців не минеться даремно, і через якийсь час в непублічному або не дуже очевидному вигляді ми побачимо якісь зрушення в діях
Ну, Ренці зараз сказав, ну, можливо, через день, можливо, через тиждень, так. можливо, через місяць.
Ну, ясно, тобто ніхто не знає, тобто, що термінів одужання, якщо воно буде, не може передбачити ніхто.
Щоб не було помітно, що Путін відступив. Так, це буде так. зроблено, щоб не було цього помітно. Хоча, мені здається, це певною мірою відбувається.
Подякую нашим гостям, послу з дорученням ЗС України Андрію Веселовському, колишньому міністру закордонних справ України Володимиру Гриську за участь в програмі, яку провів для вас Віталій Портиков. Бажаю вас хороших.